Джидимирци, двойца братя. Биле двойца братя. Се скарале они братята по малият и по старият. Имале они две куки, една стара и една нова. По старият брат бил женет, а малият не женет. Старият останал у старата куча, а малият отишъл у новата куча. Имале еден звегар волови, делиле ги по еден вол. И сега малият отишъл, врзал волът до огнището и он седнал да вечера, а волът преживал. Он вечера и погледне. Волът прежива. И сега му вика он на волът. А ти малко, брат ми ме отдели, па и ти да ми се кривиш, волът си преживал, а он мислил волът да не му се криви. И рипнал, грабнал секирата, го земал секирата, утепал го волът и земал на парчина, ги изсекал. Ги собрал у една вреќа парчинята и отишол у долно малу една куќа. Тамо и мало едно куче и на кучето му го давал месото. Ти давам месо до гумно вересија, на гумно ќе ми даде жито. Иди нагоре у селото и на друго куче му дава месо и му вели, до гумно вересија. Е, дошло гумно да вршив, зел вреќите ќе биде да збира жито од кучињата вересија за месото. Када отишел на првото куче, да му сака вересија, оно, акнало да го изеде, он се мавал с вреќата, дури се откачил од него. Отишел на другото и он тако му се акнало. Е сега начекал некој старо куче, земал едно дрво и ванал да га тепа кучето. Тепајќи кучето, оно рипнало под зидат и од зидат се откроила некоја плоча. И туја упаднале еден чупар лири. Он му вика на кучето, за свите плати ти, ама кад